Последните данни научихме и от информационната емисия на Радио Пловдив в 8. 140 са положителните проби за коронавирус през изминалото денонощие, близо 60 са от Смолян. Това каза и главният държавен здравен инспектор и член на Националния оперативен щаб, доцент Ангел Кунчев. Едва около 20% от заразоносителите имат някакви симптоми, и то такива, които не налагат болнично лечение. Не повече от 5% от хората стигат до болница, смята доцент Кунчев. Сега към анализа за Пловдив, разговор с професор доктор Мариана Стойчева. Тя преподава в катедрата инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицинския университет Пловдив и, знаете, работи години наред в клиниката по инфекциозни болести и паразитология на Университетска болница Свети Георги. Добро утро и здравейте, професор Стойчева!
Добро утро! Здравейте!
Кажете, моля, колко са пациентите в този момент, днес в клиниката?
В клиниката в момента имаме 29 положителни с COVID-19, от които двама са на механична вентилация и 7 съмнителни. Тоест очакваме днес до обяд да дойдат пробите с клинични епидемиологични данни за вероятна инфекция с този вирус SARS-CoV-2.
Да. В вестниците днес получаваме популярност Пловдив, като пише, че в Пловдив разменят анестезиолози, но някак не сме стигнали до там още, нали? Това като в бъдеще време.
Ами предвижда се да помогнат другите болници, и може би ще се наложи да помогнат не само с анестезиолози, а и с колеги, които да работят в инфекциозната клиника, защото тези пациенти с COVID-19, които не са за апаратна вентилация, също са увредени, тежки, те имат нужда от много интензивни грижи, интензивно лечение, а въпросът с кадрите мисля, че сега е на първа позиция. Какво да кажем, месеци наред инфекционистите работят на прага на своите възможности. Ние сме сравнително малка специалност. Изключително борбени, защото нашата специалност също е спешна. Ние работим винаги в условия на спешност. Инфекциозните болести имат драматично начало, много бърз ход. И сме свикнали с такова натоварване, но това е изключително изтощаващо. Какво да кажа? Просто колегите са на края на силите си, емоционално изчерпани, психически и физически изчерпани. Така че както вървят нещата, смятам, че е добре да се помисли за помощ и други специалности, не само реаниматори. Страхувам се, че няма да издържим дълго време на това свръхмерно напрежение.
Да. От тези 29 пациенти, които в момента лекувате, колко са така сериозни? Двама казахте само на механична...
Двама са в интензивно отделение, да. Всъщност в един от блоковете, нашите терапевтични блокове, един етаж е определен за карит, един вид карит. Това е филиал на катедрата по интензивно лечение и реанимация и се обслужва от лекари и реаниматори. Другите се наблюдават активно и когато се наложи, бързо могат да се придвижат до първи етаж, всъщност един етаж ги дели, когато имат нужда от апаратна вентилация. Но тези, които не са на апаратна вентилация, също са твърдо увредени. Всъщност индикациите за приемане в клиниката са средно тежко и тежко протичане. Това всички пациенти са увредени. Всички,
например, спака. Имат бронхопневмония или как?
Всички имат пневмония, но всички имат пневмония, голяма част от тях и с дихателна недостатъчност. Те са с много тежки придружаващи болести, онкологични заболявания, хронични пулмонопатии, астма, хронични заболявания на сърдечно-съдовата система, диабет. Това са все утежняващи фактори. Каквото и да се случи на този фон, протича тежко, само ли такава сериозна инфекция, каквато е инфекцията с SARS-CoV-2.
Да, каква възраст са пловдивските сега пациенти?
Нашите пациенти, които в момента лежат, са на възраст от 41 до 80 години. Виждате, че и по-младата възраст не е пощадена, така че не бива да има никакво неглижиране на проблема и младите хора да смятат, че за тях това не е проблем, не е нужно нищо да спазват, нищо лошо не може да им се случи. Разбира се, аз желая на всички нищо лошо да не им се случи, да не боледуват, но трябва да имат предвид, че няма застрахована възрастова група.
Да, тъй като от март месец наблюдавате развитието на тази зараза, на тази пандемия, вирусът отслабнал ли е или не, професор Стойчева? Какво да твърдим?
Според данните, които, с които аз разполагам, чувам такива мнения, че вируса отслабва. Честно казано, и аз се надявах, че ще отслабне, но за сега поне не бих могла да кажа такова нещо. Както виждате, имаме много хоспитализирани, вярно, ние сме единствената болница в града вече, която приема такива болни, болни с COVID, но виждате, че броя им е значителен, състоянието им е тежко, няма данни за отслабване на този вирус. Напротив, той продължава да бъде толкова патогенен, колкото и в началото.
Да. Съветите, които постоянно слушаме и които така са в общественото пространство, да спазваме до 2 метра разстояние, да слагаме маски, да дезинфекцираме нон-стоп и прибавихме и контрола. Кое да е номер едно в класацията на този етап, началото на летните месеци?
Хората наистина се умориха или им омръзна да спазват тези противоепидемични мерки. Но трябва да кажа, че това е абсолютно задължително. Ние имахме шанса да получим отсрочка с строгите мерки, които бяха взети от щаба и правителството в началото на тази епидемия в България, бих казала. И това даде възможност на болниците да се подготвят. Но както виждам, както вървят нещата и как никой не спазва нищо, страхувам се, че ще стигнем до много така зловещ сценарий. Всеки трябва да пази себе си, трябва да пази близките си, околните. Това е отговорност и дисциплина. Когато се в затворени помещения, задължително с маска, най-високо рискови, рисково е натрупването на повече хора в затворено помещение. И тесният контакт между хората. Това е изключително опасно. Нека не бързаме, нека още малко да спазваме тези противоепидемични мерки, за да не отиде на хаос това, което правихме месеци наред.
Да, а как тълкувате в смолянския случай 60 заразени в един завод?
Ами това са така наречените клъстери. Тези хора работят на едно и също място. Тесните контакти между тях са просто неминуеми. Не знам дали носят маски, кога ги носят тези маски. Не мога да кажа за контрола върху изпълнението на тези противоепидемични мерки. Хубавото е, че голяма част от случаите са безсимптомни. Но искам да кажа нещо много важно, което се изяснява в хода на тази пандемия. Оказва се, че безсимптомните също са контагиозни. Тези хора, които нямат симптоми, но носят вируса, също са контагиозни. Те са заразни, могат да заразят други хора. Така че е изключително важно издирването на всички контактни, изследването и уточняване на техния статус. Дали са положителни или не са отрицателни. И ако са положителни, трябва да спазват карантина, за да може да се спре разпространението на този вирус.
Да. Отговорихте на въпроса. Клъстерите са си клъстери. Дифузното разпространение е съвсем вероятно. Нали така? Това
мисля,
да предупредим.
Мисля, че започва и това. Не всички случаи, които виждаме, са част от такива огнища или клъстери. Те са спорадични случаи, нямат връзки или поне не може да се намери такава с огнища или с клъстер. За съжаление, започва едно дифузно разпространение на тази инфекция.
Да. Да очакваме ли сега лятото в България да има трайна вълна на заразени хора?
Много се надявам да няма. Защото този вирус, вирусите не издържат на висока температура, този вирус е чувствителен на ултравиолетови лъчи и честно казано всички очаквахме дори да намалее заболеваемостта. Но либерализирането на мерките, липсата на дисциплина, каквато и да е дисциплина, всички може да видите по улиците, по градините, по парковете, тълпи от хора, които аз разбирам, живота продължава, но тълпи от хора, които са в много тесен контакт един с друг, няма маски, няма никакви противоепидемични мерки, не знам колко често си дезинфектират и мият ръцете. Това е резултата, нарастване на заболеваемостта. Много се надявам все пак природните условия да успеят да ограничат заразата, но понеже сега то остава само в сферата на надеждите.
Да. Професор Стойчева, ваксината ли е надеждата за света или е по-важно лекарството, което да пребори?
Един така голям метаанализ излезе наскоро, който оценява ефекта на лекарствата, които използваме до сега. Всички лекарства, които са използвани при един значителен брой пациенти, 11 000, над 11 000 пациенти, и всъщност се оказва, че ние сме в началото, няма одобрена терапевтична стратегия, няма медикамент, за който да се посочи, че той е така средството на избор за етиологично лечение срещу този вирус. Много се работи по ваксините. Две от тях са в последна фаза, фаза 3 се нарича, при да бъдат изпробвани на много големи групи хора, за да могат да бъдат пуснати в търговската мрежа. Други са в по-предишна фаза, 10 са в фаза 2 и така нататък. Тоест много интензивно се работи и за производството на ваксини, но това не е лесен и бърз процес, защото една ваксина, при да се пусне, трябва да има сигурни гаранции, че тя няма да навреди на пациентите и ще бъде полезна. А ние все още се учим и научаваме нови и нови неща за този вирус, за начините, по които той уврежда организма, за защитата на нашия организъм срещу него. Има така доста сериозни заявки, че в края на есента ще разполагаме с ваксина. Разбира се, това е една надежда, щом нямаме и сигурна терапия. Но за сега това, което имаме, е профилактиката. Трябва да се пазим. Това е основното и е достъпното и със сигурно доказан ефект. Никакво струпване, маски. Това не пречи никому да сложи маска, когато влиза в магазина, да се дезинфектират повърхностите. Всичко, което пипаш навън, след това трябва да се дезинфектират ръцете. В магазините виждам, че също това липсва вече. Не се дезинфектират касите. Изключителна либерализация и по-скоро липса на дисциплина.
Благодаря за този анализ, професор доктор Мариана Стойчева, водещ инфекционист у нас пред Радио Пловдив.